В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ми сьогодні говоримо про енергетичну блокаду окупованих територій, яка розпочалася відразу після торгівельної блокади. Київ вимкнув електроенергію на підконтрольної частині Луганської області. Не виключається зараз і вимкнення Донецької області. А міністр енергетики Ігор Насалик заговорив про можливе припинення водопостачання. Зараз електроенергію до окремих районів Луганської області постачає Російська Федерація. Сьогодні московська газета «Комерсант» повідомила, що витрати на це будуть покладені на російських споживачів електроенергії. Говорять про підприємство, однак не виключено, що сплачувати за електроенергію Луганської області будуть звичайні громадяни Російської Федерації. Отже, наскільки правильними є такі дії української влади, ми поговоримо з гостями в нашій студії. Андрій Ніколаєнко, колишня голова Державного агентства України з питань відновлення Донбасу. Вітаю, пане Андрію. І Кирило Сазонов, журналіст, політичний експерт, і в минулому також мешканець Донеччини. Вітаю, пане Кирило.
Добрий день.
Ну, отже, давайте спробуємо якось зрозуміти, наскільки такі підходи виправдані. Ну, давайте почнемо з вас, пане Андрію, потім ви, пане Кирило.
На мою думку, це рішення, які, на превеликий жаль, більшість рішень, які приймаються сьогодні по Донбасу, вони є хаотичними, непродуманими, непрорахованими за наслідками і точно не є стратегічними. Проблема, про що я кажу з ефіру в ефір, де мене запрошують, це те, що немає чіткої стратегії. З одного боку, ми називаємо війну АТО, з одного боку, ми кажемо то, коли нам зручно і вигідно, що там росіяни, коли невигідно, що там терористи. З іншого боку, ми кажемо, що там українські громадяни, їх треба повертати, і ми кажемо, що ми прихильники Мінського процесу. Коли я кажу ми, це керівництво держави. З іншого боку, ми робимо дії, які сьогодні інші учасники Мінського процесу, я не маю на увазі Росію, я не маю на увазі європейських партнерів, засуджують і кажуть, що це не в рамках. Я особисто вважаю Мінський процес безперспективним, але якщо повернутися саме до теми відключення електроспоживання і те, що ви сказали, що вже Насалик заговорив про водоспоживання, то це значить, що Насалик не відповідає займаній посаді. Це абсолютно нефахові і небезпечні для України рішення, тому що і водопостачання, і, на превеликий жаль, електропостачання за ці 3 роки так і не було зроблено, щоб не мало ефекту на українську частину, яка сьогодні під контролем Києва знаходиться. Тому що водопостачання великої частини Луганської області через Попаснянський водоканал, воно також залежить не тільки ту територію, а й нашу зачіпляє. Як буде забезпечуватись електропостачанням? Проблема. Те ж саме з питанням води Донбасу. Підприємство, яке, починаючи з території Росії, фактично вода потрапляє в Харківську область, від Сіверського Донця прокачується аж до Маріуполя. За ці 3 роки так і не було зроблено такого, що фактично ми для того, щоб забезпечити водою Маріуполь, маємо забезпечувати водою Донецьк. Тому ці питання мають бути стратегічні. І головне стратегічне питання. Уряд України має вийти і сказати, або президент, як сказати, ми очікуємо, що ми ці території не вернемо, не через 5, 10, через 20, можливо, років. Тоді так, блокада, відрізає автономія. А якщо ми кажемо, що ми розраховуємо повернути їх, і там громадяни України, яких захопили терористи, яких треба подолати, то тоді ми кажемо, що ці відрізання, це відокремлення, додатково створює підґрунтя для російської пропаганди, яке дуже небезпечно. Отака моя думка.
Пане Кирило.
Давайте внесем немножко ясность. Я с вами полностью согласен, что Минск бесперспективен в нынешнем виде. Это попытка втулить нам ордло с особым статусом, на Украину повесить финансирование, им дать право блокировать нашу внешнюю политику и иметь свою милицию, свои суды, свою прокуратуру. То есть это, если Крым был целью для захвата, то Донбасс это инструмент для влияния на всю Украину. Поэтому им Донбасс не нужен. Что касается технической части, значит, решение было юридически вынужденным, оно было неизбежным. Очень просто. После так называемой национализации, которая по факту являлась рейдерским захватом предприятий в Луганской области, в Донецкой, мы лишены всякой возможности с ними заключить любой договор, что, в принципе, Россия и хотела. Если, допустим, Минэнерго подпишет какой-то договор, или Луганская областная энергетическая компания подпишет договор с водоканалом ЛНР по энергоснабжению, все, мы фактически признаем их.
Статус.
Да, и Россия сразу делает шаг назад, говорит, смотрите, в Украине гражданская война, Киев с Донецком договаривается, мы здесь ни при чем. Все, что касается водоканала. Насалик действительно совершенно не разбирается в ситуации. Водоканал, правда, идет на Донецк не из Харьковской области, а из поселка Брусин в Красном Лимане, я там часто бывал. Он идет через Краматорск, Славянск, Дружковку, на Донецк и на Мариуполь. Если мы останавливаем подачу воды на Донецк, мы оставляем без воды, соответственно, Мариуполь. Это не Авдеевка, где 12 тысяч можно подвозить воду. Это 300-тысячный город. Без воды он существовать не может, подвести ее транспортом невозможно. То есть тут мы держим друг друга за горло. Вода будет идти, это неизбежно. Плюс по всем нормам ООН, так в подобных ситуациях, когда идут боевые действия, отключать свет можно. Отключать воду нельзя. Это уже гуманитарное нарушение идет. Но тем более от света они не очень пострадают. Сейчас Луганск запитали сразу через подстанцию «Победа», которая в Краснодоне, а ее через город Шахты в Ростовской области. Если мы отключаем Донецк, а мы его сейчас отключить не можем, все четыре линии 110 идут на Авдеевский Коксахим с оккупированной территории. Но делают обходную линию, Авдеевку запитают по другой нитке. Но в случае, если мы обрезаем Донецк от украинского электричества, они подключаются по линии Амбросьевка-Донецк, Таганрог-Амбросьевка, и опять выходят на шахты, на Ростовскую атомную, на этот узел. Линия там 220 линий, она очень мощная. По ней раньше из Украины поставляли электроэнергию в Россию. Включить ее на реверс не вопрос, просто
поменять. Але ж питання насправді не тільки в тому, що Україна вважає, що там не було світла. Наскільки я розумію, Україна хотіла б, щоб за світло сплачували. Ну так, бо за це будуть розходи окупаційної адміністрації.
А за світ платять, платять ті, хто платять. Тобто зараз платять населення України.
Я просто хочу додати слово ще заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгію Туці, а потім ви відповісте пану Кирилу. Так, будь ласка, пане Георгію. От ваша позиція з приводу цих рішень. Ми послухали вже на позиції наших гостей в студії.
Я перепрошую, з приводу яких?
З приводу наслідків енергетичної блокади і її перспектив.
Питання складне, і однозначно відповіді на нього не існує в природі. Полягає складність в тому, що перед прийняттям цього рішення йому передувала ціла низка подій. Зокрема, можемо почати з ініціативи самопомочі по організації блокади неконтрольованих територій. Після цієї акції, приблизно, якщо я не помиляюсь, через 3 дні терористами була оголошена зустрічна блокада і були взорвані залізничний шлях, яким перевозилось вугілля на Щастинську ТЕЦ. Після цього ми стали всі, на жаль, а я переконаний, що це, на жаль, ми стали свідками того, як озброєні терористи фактично захопили українські підприємства, які розташовані на неконтрольованій території. Таким чином, що відбулося? З однієї сторони, ми втратили ті підприємства, на які ми постачали електроенергію. З іншої сторони, ми втратили можливість для будь-якого подальшого діалогу щодо отримання грошової компенсації за надану електроенергію. Тому і врешті-решт було прийнято таке рішення. Ми проаналізували кількість тієї електроенергії, яка постачається Російською Федерацією. Цієї електроенергії вистачить абсолютно для забезпечення цивільного населення. Так як всі підприємства промислові, які розташовані на неконтрольованій території, фактично Україна вже не контролює, то постачати на них електроенергію було б, мабуть, нерозумно. Тому було прийнято таке рішення.
Я хочу, щоб пан Андрій відповідь прокоментував от те, що говорив пан Кирило Судовий, те, що пояснив нам шановний пан Георгій.
Я хочу ще раз сказати, головна проблема ця лежить в площині. Народ України і керівники країни насамперед, народ України мають сказати, яка вибрана стратегія на те, щоб повернути території неконтрольовані через 20-30 років, як це чи 50, як було з Прибалтикою, не визнаючи її статусу, і чекати, доки в Росії Путін помре, чи допоки вони самі захочуть в Україну, або стратегія на повернення через дипломатичний діалог. І в залежності від цього треба здійснювати одну чи іншу стратегію. А в нас ми діємо під впливом активістів, депутатів, якихось бізнесових чи інших інтересів.
А ви самі знаєте, коли повернеться ці території? Ви говорите про стратегію. Таке враження, ніби якщо Україна якусь стратегію ухвалить, то ця стратегія відразу і реалізується.
Принаймні, в нас буде план, як ми рухаємось. У нас питання в тому, що немає чіткого розуміння. З одного боку, ми є активними учасники Мінського процесу, який декларує дипломатичні зусилля для, як намного скорішого, реінтеграції Донбасу в Україну. З іншого боку, ми проводимо дії, які свідчать про те, що і всерйоз говорять, в тому числі представники України в Мінській групі, включаючи пана Марчука, про те, що це добре те, що ми робимо. І що скоро Донбас не повернеться. Якщо ми вважаємо, що Донбас скоро не повернеться, то немає тоді сенсу приймати щомісяця участь в мінських підгрупах і говорити про робити пусті декларації. Потрібно чесно вийти до народу і сказати, ми втратили, ми не збираємось повертати, будемо чекати іншим шляхом. Або йти іншим шляхом. На сьогоднішній момент просто я уточню, що я сказав про Харківську область. Вона під Красний Лиман потрапляє через Сіверський Донець, а Сіверський Донець, якщо його не запитувати з водосховища, які знаходяться в Харківській області, в яких вода підкачується з території Росії, він не зможе забезпечити
дебет води.
Я можу абсолютно спокійно, чесно вийти до народу і сказати, до моменту краху російського політичного режиму в його нинішньому вигляді Донбас не повернеться, це може бути 10 років, 20-25. Але Мінські угоди є чудовим знаряддям для продовження санкцій проти Російської Федерації, таким чином прискорюють цей протест. Таким чином українська політика по поверненню окупованих територій є абсолютно стратегічно вивіреною. І люди, які говорять зворотнє, фактично працюють на користь Москви. От і все. Якщо б мене запитали, от вам відповідь.
Якщо дозволите, я вам розкажу про стратегічний план. От я захотів стати королем через год. Самый простой способ сделать это...
Вы решите, по-перше, найдите королевство.
Ну, жениться на какой-нибудь действующей принцессе. Все, план есть, план простой, двухходовочка. Осталось уговорить принцессу. В данный момент у России есть свой план, у нас есть свой план. Но ни один план не является доминирующим.
Мне кажется, что проблема в том, что у России немає плана. Вы знаете план
России,
який він? Дестабілізувати ситуацію в Україні.
Да, да. Ну, это цель.
Але це не план, план отримання Донбасу.
Но Россия уже совершила две ошибки. Уже за последние несколько месяцев два прокола больших. То есть, как только российские войска уходят из Донбасса, боевики бегут сами. Я знаю, какие настроения там царят. Две недели для украинских аэромобильных войск, даже без артиллерии и танков, делаем котел Донецк и все. Территория освобождается за две недели, как только уходят российские войска. Пока они не уйдут, мы ничего сделать не можем. Что касается российской. Российская стратегия была полностью контроль над Украиной. Это и остается главной целью. Что они сделали? Вот они попробовали, вот эта блокада, я не люблю слово, потому что когда делает государство, это не блокада, это юридическое решение. Вот. Мы отказались покупать там что-либо, потому что ну, у нас украли шахты, у нас украли заводы, и теперь предлагают нам купить эту продукцию. Но Россия хотела, чтобы мы записали хоть какой-то договор. Мы на это не пошли. Они сказали, ну хорошо, тогда мы просто на Украине заработаем.
Фактично, как с Крымом было свого часа, чтобы домовились с Крымом про постачание.
Они сказали, ладно, мы тогда просто заработаем и поддержим все эти ДНР и ЛНР деньгами. Вывезем уголь и железо в Россию, оформим на российские прокладки, продадим в Украину. Заработаем сами, дадим заработать этой территории и немножко украинский бюджет потрясем. Не получилось. Опять. Украина идет в отказ. Сейчас появляется какая-то грузинская фирма, Центренерго покупает у нее угля на 2 миллиарда 700 тонн антрацита, которого нам как раз не хватает. Парадокс, эта фирма, вся Грузия добывает 400 тонн и не антрацита, а угля газовый.
Мы знаем про белорусские креветки, но теперь будет грузинская угля.
История.
Да.
Очень похоже, что нам сейчас хотят на 2 миллиарда втулить уголь из Ордло, который уже, в принципе, стоит под погрузкой.
А может, это, звичайно, российское вугілля? Чому саме Донецьк?
Очень удобно. Очень удобно через Черное море вывезли в Ростов, Таганрог, загрузили и как бы из Грузии пришло.
Ви думаєте, що це Донецьке вугілля під грузинським прапором?
Може таке бути? Це може бути, але це робиться хімічний аналіз, якби цього не хотіли.
Експертизу проводити.
Експертиза покаже, звідки це вугілля.
І якщо це Донецьке, його треба конфіскувати. Конфіскувати одразу, як крадене імущество.
Хотіли щось додати?
Я ще раз хочу сказати. Я дипломат двічі за освітою. Я вважаю, що кожна війна закінчується миром, навіть з найлютішим противником. Ми військовим спосіб перемогти Росію не зможемо. Що б не казали. Росію і завоювати до Владивостоку. Я вважаю, що...
А хтось закликає до перемоги над Росією завоювання?
Військовий спосіб. Є, звичайно, сили і люди в політиці українській, які кажуть, що ми маємо рухатись військовий спосіб. Це занадто дорога ціна для України. Тому в нас є два варіанти. Або продовжувати процес про так чи інше мирної реінтеграції, але не на умовах, які пропонує Путін, а на тих умовах, які сьогодні інший президент Сполучених Штатів. Завтра буде інший президент у Франції. І в нас будуть інші партнери навіть в нормандському форматі. Тому потрібно однозначно переглядати мінський формат як недіючий. Чітко робити дорожню карту і реінтегрувати ці території.
Чекайте, ви знову таки, ви говорите так, ніби ми з вами в Москві. Що значить робити дорожню карту, якщо Росія не збирається її робити? От є політики, скажімо, європейські, як говорять, давайте включимо наші країни у мінський формат. У вас маленький формат. Давайте включимо Сполучені Штати. Давайте включимо Польщу. Давайте. Польщу, тільки, да? Росія не збирається її включати.
Росія взагалі не хотіла Германію і Францію.
Польщу, звичайно, допускати. Росія не хоче. А Сполучені Штати, в Росії не буде вибору. Хоче вона включати чи не хоче. Тому що сьогодні Сполучені Штати, я переконаний, можу це довести в цифрах, не тисне на Росію в тому об'ємі, в якому могли б тиснути. Тому якби Сполучені Штати вважали, що вони бачать швидкий вихід з цієї ситуації, і був би план, який був схвалений у Вашингтоні, вони приєднались і натиснули б так, що Росія була б згодна на їх приєднання до цього формату.
Це чергова ілюзія. По-перше, Сполучені Штати намагалися приєднатися до мінського формату, з цим не погодилися ані Росія, ні європейці, це відомо. По-друге, це американці зараз самі не хочуть вступати ні в які європейські формати. Навіть потрібно їх переконати, що це взагалі їх цікавить після відомих висловлень державного секретаря Тіллерсона. Давайте не будемо жити в ілюзіях. Навіть дипломатична освіта не звільняє від реальності, пане Андрію.
Я, окей.
Ну, погодьтеся. Чи... Ну як? Як ви Сполучені Штати туди включите? Скажіть, як? Я готовий це послухати.
Я вважаю, що є абсолютно реальний план реалізації на базі на окупованих територій тимчасової міжнародної, підкреслю, міжнародної адміністрації перехідної, який міг би бути реалізований за участі голубих касок. Але Україна ніколи в подібний спосіб, реально, а не на балачках тут на камеру, в вигляді керівництва країни не ставило це питання на міжнародній арені. Навіть коли
це питання було поставлено кілька днів тому у телефонній розмові президента Порошенка з державним секретарем Тіллерсоном. І не в перший раз міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров жорстко сказав, що формат мінських угод не передбачає таких рішень і Росія з цим не погодиться. Ну, а це було буквально на наших очах, ми це бачили. Як це може змінити? Може змінитися?
Дивіться, я не приймав участі, думаю, як і ви, в телефонній розмові пана Порошенка з Тіллерсоном, але Україна, головуючи в Раді безпеки ООН, не скористала свої можливості, не запропонувала свого варіанту резолюції по запровадженню існуючих не мінських і нормандських форматів, а існуючих в рамках Організації Об'єднаних Націй форматів забезпечення територій на безпеки на неконтрольованих територіях.
Мінські угоди схвалені резолюцією Ради безпеки
мінські
ООН.
Мінські угоди – це меморандум, а не угода.
Мінські угоди схвалені резолюцією Ради безпеки ООН. Просто я вам розповідаю як дипломат. І для того, щоб запропонувати якесь інше рішення, яке включало б блакитні шовами, і таким чином було б схвалено всіми членами Ради безпеки ООН, Росія має в цьому органі право вето, як ви пам'ятаєте, потрібно скасувати попереднє рішення.
Хай Росія, не факт, нічого не потрібно скасовувати. По-перше, можна бути інше рішення, яке розширює попереднє, не потрібно його відміняти. І хай Росія публічно заявить, що вона проти за вирішення або накладе вето на голубі каски.
Мені тоді кажется, це буде... ви немножко ушли дипломатію от реальності немножко. Давайте посмотрим на вещи реально. Взрыв автомобиля с АБСЕ. Один американец погиб, два европейца ранены. Сколько шума, сколько криков. Теперь смотрите, мы предлагаем ввести голубые каски. Россия опять говорит, нас там нет, а там 35 тысяч боевиков с тяжелым вооружением, с танками. Голубые каски неизбежно будут участвовать в боестолкновениях. Кто хочет умирать за Украину? Французы. Граждане Великобритании, Чехии.
Безусловно.
Никто не хочет умирать за Украину, кроме украинцев. Вот, был беспековый форум во Львове. Кто приехал туда? Те, кому это реально важно. Премьеры всех трех стран Балтии, представители Польши, представители НАТО, представители Румынии. Потому что им это важно. Они понимают, если Украина дрогнет, они следующие. Они готовы участвовать и помогать. Они готовы даже помогать военной какой-то помощью. Но Франции это не очень важно. Для Франции Ближний Восток гораздо важнее Северная Африка. Они традиционно там их интересы. Они не верят, что угроза до них когда-то дойдет. Как не верит и Италия. Я говорил с итальянцами, с дипломатами. Они говорят, Кирилл, до нас не дойдет эта проблема. Это ваше. Там далеко на Востоке где-то. Разбирайтесь.
Ми, до речі, прийшли вже до закінчення нашого ефіру. Я маю сказати, якщо бачите, завжди, коли ми починаємо говорити про якісь питання, навіть господарчі, пов'язані з окупованими територіями, ми відразу виходимо на широкі такі стратегічні питання, пов'язані із самим процесом звільнення цих територій. Тож давайте поставимо крапку. Без звільнення Донецької, Луганської областей від окупанта, без перемоги над окупантом в тому чи іншому вигляді, неможливий нормальний розвиток цих територій. Це треба чесно сказати. Подякую нашим гостям, Андрію Ніколаєнко та Кирилу Сазонову за участь в нашому ефірі. Дякую, шановні. Гості, що були з нами. Цю програму провів для вас Віталій Портников. До зустрічі. Хай щастить.